Ale já jsem byl teda požádán, abych dal nějakou stručnou zpětnou vazbu k tomu průzkumu výsledkům, které zde byly prezentovány na úvodu. A v zásadě částečně už jsem se vyjadřoval k tomu, že je potřeba si chvíli ještě počkat, než ten zákon jak si naběhne, než se s ním všichni seznámí, než zaměstnavatelé zavedou vnitřní systémy, příslušné osoby se budou chápat svých prvních podkladů a než ten zákon přinese nějaké reálné výsledky, a potom se to vnímání vysobovým přínosu toho zákona může trošku měnit, protože přeci jenom jde o poměrně velký přelom, že do té doby v České republice neexistovala v zásadě žádná právní úprava, která by řešila oznamování v organizacích a způsob nakládání s oznámením, nějakou předobětními opatřeními a podobně. To je všechno vlastně novinka, kterou přinesl zákon o ochraně oznamovatelů, takže myslím, že ještě brzo hodnotit jeho nějaké reálné účinky. V každém případě nejsem úplně rád za ty výsledky, přestože jsem tedy za tuto výhradu, která se týká si na brzkého zběhu dat, tak jsem očekával, že minimálně pokud se týká povědomí o tom, kdo oznamovatel nebo whistleblower je, co dělá, jaké mohou být jeho motivace nebo jejich vnímání, že dopadnou trošku lépe. A i z toho důvodu, že Ministerstvo spravedlnosti v minulém roce realizovalo mediální kampaň, od které jsme si docela dost slibovali, ale jak se ukázalo, tak nebyla tak úspěšná nebo tak impactní, jak jsme očekávali. A místě povědomí o tom, kdo je whistleblower, přetrvává, dokonce se ještě mírně snížilo pozitivní vnímání oznamovatelů, což si myslím, že je škoda, je potřeba nepochybně se zasadit o to, aby se to do budoucna změnilo. Teď je otázka, jakým způsobem, jakou formou. Pane předsedkyní, mluvili o nějaké spolupráci s neziskovým sektorem, s Centrem pro ochranu oznamovatelů a rádi bychom tedy dále se pokoušeli šířit osvětu mezi občany, aby bylo vůbec jasné, za jakých podmínek má oznamovatel nárok na ochranu, jaké jsou základní požadavky na oznámení, co vůbec je možné oznamovat, že to není všechno, jak upozorňoval pan Kodym, že jsou to jenom trestné činy nebo závažné přestupky, případně porušení evropských předpisů a tak dále, čili pokusit se dostat k občanům aspoň nějaké úplně základní informace o tom, jak je ten zákon konstruován, jak je potřeba postupovat, na koho se obracet a tak dále. Kromě toho bychom chtěli také jaksi se zaměřit na školící činnost, jednak pro povinné subjekty, tedy zaměstnavatele a další osoby, které jsou pověřeny zavádění vnitřních systémů, pokud jde o to, jak ten systém má vypadat, jaké má být náležitosti, jaké jsou s tím spojené doprovodné povinnosti, co se týká informování vlastních zaměstnanců a podobně. A pak součástí toho by měl být takový rozšířený modul, který bude zaměřen už přímo na prošetřovatele nebo příslušné osoby v povinných subjektech, pro které bychom také chtěli zpracovat praktickou příručku, která by měla usnadnit plnění jejich povinností. To jsou tedy nějaké základní kroky. Možná bych závěrem ještě zmínil nějaké statistiky, které se týkají provozu tzv. Externího oznamovacího systému. To je něco, co tady ještě nebylo úplně vysvětleno. Oznamovatel, když se dozví o nějakém závažném protiprávním jednání, v zásadě si může vybrat, jestli se obrátí na vnitřní systém zaměstnavatele, což bude vždycky závislé na tom, jakou důvěru ta příslušná osoba v té organizaci požívá, nebo obecně ten vnitřní oznamovací systém, pokud zaměstnanec má pocit, že se tím něco vyřeší, že se jeho oznámením někdo bude zabývat, naopak se nebude snažit je zamést pod koberec, že nebude vyzrazovat odpovědnost a tak dále, využije pravděpodobně vnitřní systém. Je to také první volba oznamovatelů v nějakých asi třech případů, ale v těch ostatních případech bude-li oznamovatel pochybovat o tom, že bude dostatečně chráněn, pokud oznámí uvnitř organizace, tak může využít externí systém, který v tuhle chvíli spravuje ministerstvo spravedlnosti, a nebo může oznámit také přímo orgánům veřejné moci, typicky policejním orgánům, státnímu zástupci, případně správním orgánům, a pro všechny ty případy je chráněn. Za určitých podmínek může oznamovatel také zveřejnit oznámení, ale to už nemůže učinit jaksi jako první volbu, je to vázáno na splnění nějakých dodatečných požadavků, jenom telegraficky, buď to v situaci, kdy hrozí nějaké nebezpečí z prodlení, to znamená typicky případ otravy řeky Bečvy, kde není možné čekat, než se s daným oznámením seznámí nějaká příslušná osoba, vyhodnotí to, předá to a tak dále. V takových případech může oznamovatel medializovat. Nebo v situaci, kdy ty základní oznamovací systémy selžou. Někdo na oznámení nezareaguje správně. Buď to vůbec nepřijme, nebo se jim nezabývá, případně se nesnaží zjednat nápravu. A poslední situací jsou pak takové politicky exponované případy, kdy oznamovatel má důvodné nebo oprávněné důvody se domnívat, že pokud by oznámil typicky ministerstvu, tak bude čelit nějakému zvýšenému riziku odvetných opatření, což jsou, jak říkám, pravděpodobně nějaké politicky exponované případy, a v takových situacích může oznamovatel vsadit na tu veřejnou kontrolu. To znamená, samozřejmě nemůže zajistit, aby zůstal v anonymitě, naopak se exponuje, odhalí tím, že případ medializuje, ale vsadí právě na to, že další osud, co se s ním bude dít, bude pod nějakým drobnohledem, pod veřejnou kontrolou novinářů, veřejnosti a tak dále. Čili to je poslední možnost. A jak říkám, pro všechny ty případy je potom oznamovatel chráněn. Co se týká provozu toho externího systému, který má na starosti ministerstvo spravedlnosti, my jsme v letošním roce přijali celkem 81 oznámení. Tak v rámci externího systému, z nich naprostá většina, z nich zhruba 3/4, přišla až po účinnosti zákona. A to znamená po 1. srpnu, což si spojujeme s tím, že od tohoto okamžiku mají zaměstnavatelé povinnost informovat své zaměstnance a potenciální oznamovatele o tom, že se mohou obracet na ministerstvo. Z tohoto důvodu je tato možnost nepochybně častěji využívána, s tím, že naprostá většina z těchto oznámení, konkrétně 53, byla vyhodnocena jako zjevně neopodstatněná nebo nespadající vůbec do působnosti toho zákona. To znamená, mohlo se jednat o situace, kdy bylo oznamováno jednání, které právě není závažným přestupkem, není trestným činem, neporušuje evropské oblasti, a jak si jedná se o nějaký běžné protiprávní jednání nebo méně závažný přestupek a podobně, nebo se jednalo o jednání, kde chyběl pracovní kontext. To je totiž také jednou z podmínek. Vy nemůžete oznámit, kde co a co přijdete. Třeba vidíte šéfa páchat nějaký přestupek, řekněme, na veřejném prostranství, typu třeba nějakého ublížení na zdraví a podobně. To oznámit nemůžete, protože tam chybí pracovní kontext. Podmínkou je, aby to jednání, které oznamujete, vlastně bylo spácháno nebo k němu došlo u toho zaměstnavatele. Uvnitř té organizace typicky souvisí tedy s tou pracovní činností, kterou vykonáváte, až v ten moment můžete takové jednání oznámit, respektive je vám poskytována ochrana, pokud takové jednání oznámíte. A řada z těch oznámení, která nám přišla, tak nebyla, jaksi nepocházela od zaměstnanců nebo osob, které vykonávaly práci pro daného zaměstnavatele, ale třeba od nějakých zklamaných klientů veřejné správy nebo od neúspěšných účastníků nějakého soudního sporu. Jo, typicky prohrál jsem spory na všech stupních, na okrese, na kraji, u nejvyššího soudu, zkoušel jsem ombudsmana, zkoušel jsem nejvyššího státního zástupce, nikdo mi nepomůže, pomůže mi ministerstvo spravedlnosti. Jo, to je velmi typický případ. Takže to bylo zhruba 53 případů z těch 80, nicméně z druhé strany zhruba 20 jsme vyhodnotili jako důvodné, a také jsme je předali příslušným orgánům veřejné moci, protože to je role ministerstva spravedlnosti. Na rozdíl od toho, jak fungují ti interní prošetřovatelé uvnitř těch zaměstnavatelů, ministerstvo spravedlnosti jaksi aktivně nezjišťuje důvodnost, nezjednává nápravu těch zaměstnavatelů.
Ale je prvním adresátem, jo?
Může být prvním adresátem, a jak jsem zmiňoval, oznamovatel si může zvolit, že se obrátí na svého prošetřovatele, který jaksi byl určen jeho zaměstnavatelem. To znamená třeba ve vaší společnosti, pokud tam funguje nějaký prošetřovatel, vy si můžete obracet přímo na něj. Zrovna třeba u vás to tak nebude.
Nebo klasicky policie, státní zastupitelství.
Nebo klasicky policie, státní zastupitelství. To je další varianta. Každopádně ministerstvo spravedlnosti, když provozujete externí systém a sbíráte oznámení jaksi celorepublikově, tak logicky nemůže plnit tu stejnou úlohu jako prošetřovatele uvnitř těch organizací, takže jeho úkolem je primárně odfiltrovat ta zjevně neopodstatněná, neskoznutelná a podobně a ten zbytek předat tím orgánům veřejné moci. S tím, že naprostá většina těch případů, těch důvodných oznámení, konkrétně 16-20, směřovala na porušování pracovně právních předpisů. Proto to bylo předáno orgánům inspekce práce. Mluvil jsem předtím, že oznamovat je možné závažné přestupky. A když byste se podívali do zákona o inspekci práce, tak zjistíte, že v zásadě všechny ty přestupky, kterých se může zaměstnavatel dopustit na úseku porušování pracovně právních povinností, ať už jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odměňování, čerpání dovolené a tak dále, rozhodování pracovní doby, tak všechny vlastně ty přestupky spadají do té kategorie těch závažných. Proto bývají velmi často oznamovány, nehledě k tomu, že se jedná o poměrně běžný typ protiprávního jednání, který se objevuje jako zaměstnavatel. Ve srovnání třeba s korupcí nebo s porušováním pravidel při zadávání veřejných zakázek nebo s dotačními podvody, ke kterým také samozřejmě lety dochází, tak ta četnost porušování pracovně právních předpisů je dramaticky vyšší, násobně vyšší, proto to také bývá častěji předmětem těch oznámení, konkrétně tedy v 16 případech z těch 20, kde jsme se tedy obraceli na inspektoráty práce, dávali jsme jim podněty kontrole a ve zbylých případech to byla buď policie České republiky, úřad pro ochranu osobních údajů, anebo kancelář prezidenta republiky vymožený.
Pokud podám oznámení anonymně, tak ochrana ze zákona padá. Tam je podmínka identita oznamovatele.
Ochrana. Neřekl bych, že ochrana padá, akorát se tím vaším oznámením nikdo nemusí zabývat. Vlastně ten český zákon stojí na tom, že ti zaměstnavatelé si sami určí, jestli se anonymními oznámeními zabývají. Zákon jim to neukládá, ale oni to můžou udělat. Pokud to udělají a vaše totožnost vyjde najevo jako v průběhu posuzování důvodnosti toho oznámení, tak vám náleží ochrana ze zákona. Když v ten moment se vlastně jako překlápíte pod ten zákon a můžete se ochrany domáhat jako kdokoliv jiný, přestože na počátku bylo vaše anonymní oznámení.
Děkuji.
Tak, už se blížím ke konci a možná bych shrnul nějaké plány činnosti na tento rok. Hovořil jsem o té školící činnosti pro příslušné osoby, pro zaměstnavatele. Kromě toho bychom chtěli už zapojovat postupně kontrolní činnost, protože do této doby jsme se soustředili primárně právě na vzdělávání těch zaměstnavatelů, příslušných osob, veřejnosti. Vysvětlovali jsme, že je tady nový zákon, jaké z něho plynou povinnosti, jak je možné plnit. Samozřejmě kromě toho provozujeme ten externí systém. Do budoucna, konkrétně v tomto roce, už bychom chtěli zahájit také kontrolu povinných subjektů, jestli plní své povinnosti, které je plnou zákona. Primárně zřídit dnešní domácí systém a pak také samozřejmě zajistit vyřizování těch oznámení. Máme zde dělenou působnost s orgány inspekce práce, čili mezi námi probíhá koordinace a společně plánujeme tedy sestavit nějaký plán kontrol s tím, že se budeme prioritně aspoň zpočátku soustředit pravděpodobně na veřejný sektor a z povahy věci a pak eventuálně na nějaké zvláštní rizikové provozy, kde právě jsme identifikovali služební činnosti, že častěji dochází k porušování nějakých pracovně právních předpisů typu třeba bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ať už jde o stavebnictví nebo možná třeba energetiku a podobně. Kromě toho budeme také vydávat v tomto roce do 31. března výroční zprávu a statistiku, první tedy dokument tohoto typu po účinnosti zákona, kde bychom chtěli zveřejnit maximum dat, která máme k dispozici o tom, jak ten zákon funguje v praxi. Nejenom v prostředí ministerstva, ale také u ostatních povinných subjektů. V této souvislosti spolupracujeme většinou teda s nějakými platformami, které združují zaměstnavatele typu Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Svazu měst a obcí a podobně, které potom od svých členů sbírají informace, které my bychom chtěli zakomponovat do té výroční zprávy, čili už na konci března bychom mohli mít trošku lepší představu o tom, jak zákon v praxi je naplňován, kolik je typicky přijímáno oznámení, s jakými výsledky, kde je shledáno jaksi důvodným, nebo jaká jsou přijímána nápravná opatření. Dalo by se o tom mluvit ještě poměrně dost dlouho, těch poznatků z praxe z implementace směrnice je řada, ale protože můj čas už dávno prošel, tak vám poděkuji za pozornost a jsem k dispozici případných dotazů.
Tak já teda takhle jenom teďka toho oficiálně řeknu, že teda jsme teďka ukončili tady naše vstoupení teda v proslovy a když se máte dotazy, tak přesně prostě pro vás.
Já tady mám několik dotazů. První je samozřejmě, asi jste čekali, že se zeptá někdo například pana Meníška, který tak nějak už tady se řekl, že nemůže to o tom mluvit, ale jenom časově, rámcově, jenom v jakém stádiu, nebo kdy se dá čekat nějaké u vás rozhodnutí.
Případ, řekl bych, že už ve své podstatě byl ukončen v tom smyslu, že oznámení pana Peníška bylo shledáno jaksi důvodným, opět ve smyslu, že od jednání, které on oznámil, docházel v Ministerstvu spravedlnosti v období let 2015-2016. Dalším závěrem bylo, že i s ohledem na ten časový odstup, omezené nástroje, kterými příslušná osoba disponuje, tak nebylo možné jednoznačně určit osobu, která byla původcem toho protiprávního jednání, což je i na vrub tomu, jakým způsobem fungoval tehdy systém organizace zkoušek insolvenčních správců a s ohledem na poměrně široký okruh osob, které tehdy měly přístup k případovým studiím a jejich zrovnému řešení, přičemž jejich únik právě byl podstatou toho oznámení. A čili to je v této fázi v zásadě tedy ukončeno. Další fáze představuje návrh nápravných opatření a přijímání nápravných opatření. Návrh nápravných opatření já jsem tento týden už panu ministrovi zasílal, čili pokud je mi známo, tak pan ministr se s ním v tuto chvíli seznamuje a zvažuje na nějaké další kroky. A ve chvíli, kdy tedy rozhodne o přijetí nápravných opatření, měl by mě o tom zpravit a já se ním rozumím o zamotu.
Nicméně tady ještě ta druhá linka právě toho poslední dění ohledně zrušeného místa. To jsem spíš přesel, to je to, co jste říkal, tak část toho byla zveřejněna.
Co se týká rušeního místa, a tam je to určitá linie toho případu, kde musí zasáhnout soud. Jak možná víte, pan Benišek podal zásahovou žalobu přímo proti systemizaci, respektive usnesení vlády, kterým byla systemizace schválena, a ta žaloba byla odmítnuta z procesních důvodů, protože správní soudy se dlouhodobě staví jaksi negativně k přezkumu samotné systemizace. Čili další krok, který z jeho strany pravděpodobně bude následovat, je podání jiné žaloby, konkrétně proti rozhodnutí o odvolání ze služebního místa představeného, na základě které se ten spor opět dostane tedy zpět před soud. A v rámci této žaloby, nebo v rámci tohoto řízení, už správní soudy budou moci posuzovat i jako závazný podklad pro rozhodnutí samotnou systemizaci a budou ji nějakým způsobem hodnotit. A my teď čekáme přímě řečeno, co se bude dít po přijetí toho zákona, protože dříve ta praxe tady byla řadu let, se správní soudy stavili poměrně zdrženlivě k přezkumu systemizace z hlediska jejich obsahu. Oni zkoumali, řekněme, určité formální procedurální požadavky, které vždycky musí být naplněny, aby systemizace byla přijata, ale nehodnotili například to, jestli rozdělení dvou sekcí nebo spojení odborů a podobně je účelné, jestli je to nezbytně nutné a tak dále. To nechávali vlastně plně v rukou orgánů moci výkonné i z toho důvodu, že jim trošku chybí expertíza. Jo, ve chvíli, kdy úřad řekne, že je potřeba určitou agendu optimalizovat a rozdělit například odbor na dva, tak ten soudce, který tam sedí jako předseda senátu, eventuálně se tou věcí primárně zabývá, tak bude jako těžko s tímhle tím nějakým způsobem polemizovat. Nicméně, ten zákon teď nově tedy přináší institut přeneseného důkazního břemene, který byl poprvé úspěšně aplikován už v případu pana Kodyma na základě směrnice a který trošku více tlačí toho žalovaného, tedy ten stát, k tomu, aby jaksi prokazoval, že k nějakému opatření ho vede legitimní důvody, nikoliv odvetné, ale legitimní, a že to opatření, které zvolil, bylo přiměřené i tomu cíli. Takže nelze úplně vyloučit, že správní soudy do budoucna budou trošku odvážnější a například se budou se uchýlit třeba k rušení části té systemizace, která bude vyhodnocena jako představující odvetné opatření vůči oznamovateli. To by mohl být teoreticky i tento případ. Nechávám stranou teďka všechny doprovodné otázky, že by se muselo vyřešit například právní účinky, která byla vydána v mezidobí a tak dále. Do toho nebudu zabíhat. Každopádně v tuhle chvíli v podstatě místo pana Beníška je efektivně zrušeno, čili nepřichází v úvahu nějaké jeho jako znovu jmenování nebo obnovení jmenování do té pozice, do té doby, dokud o tom nerozhodne soud.
Jinými slovy, tedy vy jste vlastně zatím neshledali, že by to bylo odvetné opatření proti panu Beníškovi ta reorganizace?
Já jsem se tím vůbec nezabýval jako prošetřovatel, protože mi to nepřísluší. Ten zákon je konstruován tak, že jaksi stanoví absolutní zákaz odvetných opatření, ať už se jich dopouští zaměstnavatel na středním úrovni managementu, na vrcholu nebo jeho kolegové. Ale pokud se zaměstnavatel nebo původce odvetného opatření tím zákazem neřídí, nedodržuje ho, tak jediným prostředkem obrany, a už o tom mluvil pan Kory, je vlastně žaloba k soudu. Ten zákon pak pomáhá v tom smyslu, že přenáší důkazní břemeno na toho žalovaného. Takže tam, kde dříve to byl oznamovatel, kdo musel prokazovat, nebo zaměstnanec, kdo musel prokazovat, že jaksi jeho odpověď z pracovního poměru byla nezákonná, tak je to naopak teď ten zaměstnavatel, který musí vnést to důkazní břemeno a přesvědčit soud, že sledoval nějaké legitimní cíle, nikoliv odvedné. To je, co ten zákon přináší. To ale není úplně role toho prošetřovatele. Já samozřejmě poskytuju poradenství, komunikuji s oznamovatelem, vysvětluji mu, na co má nárok, za jakých podmínek, jaká tam je judikatura, čili nějaká základní jako právní pomoc. Pod rámec toho, co pak můžou poskytnout třeba advokáti, to ano, ale na rozdíl třeba od některých jiných členských států u nás ten zákon nestojí na tom, že by příslušná osoba nebo někdo jiný oznamovatel přiznal nějaký statut chráněného oznamovatele a že by každý pracovně právní úkon, který učiněný bude podniknout, pak musel třeba projít nějakým přivolením tohoto orgánu. Jo? A byla právní úprava třeba na Slovensku, to takto dlouho fungovalo asi 2 roky, kdy byly úřady práce vlastně pověřené, aby předběžně schvalovali nebo přivolovali nějaký postup zaměstnavatele vůči oznamovateli, takže když tomu chtěl dát odpověď, tak úřad práce nejdřív řekl, musel to soudit a říct, že to můžete udělat, až pak ta výpověď vlastně byla účinná, ale český zákon jde trošku jinou cestou a upřímně je to vlastně jako nějaký obecný standard Evropské unie. Jo, nepředstavujeme ani žádný exces v tom smyslu, že bychom byli jako jediným zákonem, který tento způsob ochrany nepřiznává.
No, ještě dvě otázky. Když jste říkali, že většinou si vyliší v té vysemivlíšité firmě a jenom ten váš úhrad by měl dělat menší nebo možná to znamenit jinam, tak máte aspoň odhad, kolik třeba, tak je to, nebo absolutně se to neví, ale dozvíte se to až
počet.
Možná odhady v tom kresbu, že kolik lidí vlastně takto nahlásilo podle toho zákona nějaké podezření?
My máme nějaké statistiky, které plynou z praxe při primárně ministerstvě, ale i dalších služebních úřadů na základě vládního nařízení, které zavedlo v roce 2015 institut prošetřovat. Protože, abych to vysvětlil, než byl přijat tento zákon, tak ve státních orgánech, ve většině z nich, fungovali prošetřovatelé na základě vládního nařízení. Ta právní úprava byla trošku podobná tomu zákonu, ne tak komplexní, ale bylo možné si z toho udělat nějaký obrázek o tom, kolik těch případů vlastně bývá oznamováno. A co my víme, tak jich bývá do 20 nebo kolem 20 ročně a z nich jako naprostá většina vlastně není důvodná nebo vůbec nespadá do režimu nebo nespadá do režimu toho vládního nařízení. Jinými slovy, já očekávám, že v těch jako středně velkých společnostech může být oznamováno, mohou být oznamovány tak jako jednotky důvodných oznámení ročně, kterými se budou muset ty příslušné osoby zabývat. Samozřejmě nelze vyloučit, že do toho spadne celá řada jiných typů stížností, které ale nebudou mít povahu oznámení a které stejně ale budou muset ty příslušné osoby nějakým způsobem vyřídit, minimálně vysvětlit tomu oznamovateli nebo tomu, kdo se na ně obrací, že nejde o oznámení a že tím pádem nejsou kompetentní se tím zabývat a tak dále, ale těch oznámení jako takových v režimu zákona si myslím, že budou tak jako jednotky za rok v těch středně velkých podnicích.
A poslední otázka, jestli můžete říct nějakou vlastně takovou tu hraniční věc, co ještě proto spadá, jaké pozitivní poznámení, jaký už ne, prostě aby lidi věděli, že co můžou, vlastně co už podložíte.
U těch trestných činů si myslím, že je to poměrně jednoznačné, prostě jsou to vlastně všechny trestné činy, tam ten problém úplně není. Možná je trošku složité posoudit, co je už závažným přestupkem a co závažným přestupkem není. To je ta hranice, kterou zákon stanoví, ta je horní sazba pokuty 100 000 Kč. Takže ve chvíli, kdy vy chcete oznámit přestupek, který už je postižitelný právě pokutou na těch 100 000 Kč, nebo alespoň 100 000 Kč, spadnete do té věcné působnosti, pokud se do toho nestrefíte, tak ne. Takže co tam typicky nespadá, tak jsou nějaké přestupky třeba proti občanskému soužití nebo proti veřejnému pořádku, ale ani třeba drobné majetkové delikty, ke kterým může dojít zaměstnání, třeba nějaké jako drobné krádeže, to tam není. Ale naopak, jako takové ty větší podvody, ať už dotační nebo klasické, zpronevěra, zadávání veřejných zakázek nebo korupční jednání, tak to už tam zase spadne. A stejně tak tam spadá v zásadě jakékoliv porušení pracovně právních povinností, které představuje přestupek podle zákona o inspekci práce, takže v tomto ohledu je to poměrně široké. Já už jsem zmiňoval ten příklad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale týká se třeba i rozhodování v poslední době, nařizování prací přes čas, čerpání dovolené, odměňování, diskriminace, ke které může docházet a podobně.
Pár postřehů. Darám se četel, v Evropské unii je 20 000 registrovaných lobbystů na 700 europoslanců. Tak si položme otázku, kde asi peníze končí, na co jsou určený a kolik skutečně slouží. Jinak já bych panu Kodymovi připomněl tady jeden příběh. Týká se jedné ženy, která dopadla ještě hůř než vy. Je to bývalá skvělá diplomatka, paní doktorka Chaloupková. 20 let služby, 12 řečí. A byla zlikvidována stylem 50. let. Dneska je bez práce. Nikdo o tom nechce psát. Jde tam o obchod s vízama do Schengenu, kde ministerstvo zahraničí to krylo neskutečným způsobem. A za odměnu byl ten, kdo to nejvíc skryl, jmenoval ve vyslanectví naší republiky ve Spojených státech. A já jsem kontaktoval i ředitele Světové organizace whistleblowingu, dal o to ruce pryč. Teď jsem informoval všechny možný odpovědný činitele Evropské unie, potvrdili příjem a zatím se nic neděje. Co mě ale děsí, že jsou informovaná všechna média, a nikdo o tom nemá odvahu psát. To je neukázku, v čem asi žijeme. Já neříkám, že jsou špatní úředníci. Je tady obrovské množství slušných úředníků, kteří čekají, až budou moci konat tak, jak chtějí, a ne tak, jak musí, aby nestratili práci. Už jsem zveřejnil 8 dílů, nazval jsem to Marco Game, teď budu psát 9. díl. Publikuj to v češtině, němčině, angličtině, francouzštině. Píšou mi diplomaté z celého světa. Kdo má takovou moc umlčet všechna média? V tom žijeme a naprosto souhlasím se svědectvím pana Kodyma a děkuju mu, že to tady zaznělo. A já osobně mám ten pocit, že těch lidí, kteří si tu hrůzu uvědomují, přibývá. Dá tomu takový nadčasový prostor. Jmenuji se četl Seneku. Učitel, vychovatel, starý Řím. První generace, schopný k moci, položí se základy. Druhá, vybuduje blahobyt. Třetí, zblbne z blahobytu. K moci se dostanou jelita. rozpadají se mravy rodiny a jdeme zpátky na začátek, protože člověk je neměný a nezměnitelný. A buď to bude o džungli, silným klacku, a nebo přijdou nový Matějové. Proto je důležité, aby jednali schopní jednotlivci, jako je třeba pan Kody. Když vám milový zatleská, nezmění to nic, ale vy změníte víc než miliarda potlesků. Děkuji vám.
A nějaký
dotaz? Nebo... Já to pošlu obecný komentář.
Já bych možná ještě doplnila, já jsem Eva Kášová, dokonce teda roku 2023 jsem pracovala na Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a nyní tedy pracuji na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A jak tady zazněl tento extrémní případ, tak ale člověk by třeba trochu počítal, že se vyřeší ty případy, které se netýkají nějakých významných osob nebo úplně velmi významných věcí. Ale není to pravda. I my u nás na úřadu, já teda a můj kolega, pan myslivec, který mi povolil tady o tom mluvit, jsme využili ministerstva spravedlnosti, žádné úplně jsme se tady nedomohli, ale bylo tady zmíněno, že pana Beníčka teď čeká odvolání a tak dále a pak se může obrátit na soud. Tak pan myslivec už tím prošel, protože on byl také odvolán z funkce představeného a pak byl zařazen na jiné místo, takže podal postupně několik odvolání. Ta podal v červenci, základní lhůta je tady rozhodnut bezodkladně, další lhůta je 30 dní, bylo rozhodnuto až v prosinci a ta sekce pro tu státní službu na tu, teda to si myslím, že může si být pan Beníšek jist, že podpora tady nebude vůbec žádná, protože my jsme tedy na úřadu založili za účelem skutečné ochrany zaměstnanců i odborovou organizaci a pokud jsme uváděli některé věci na tu sekci, například jsme upozornili pana Kotelu, pověřeného místopředsedu, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, což je mimo jiné povinnost státního zaměstnance a je povinnost toho představeného tyto doklady dát do spisu. Vysloveně ta věta je v zákoně o státní službě, on je tam nedal, my jsme na to upozornili sekci pro státní službu a ta nám řekla, že to nevadí. A u všech věcí, na které jsme upozorňovali, nám prostě řekla, že to nevadí, takže jsme na ně nakonec přestali upozorňovat. Jediný, kdo nás podpořil, je Oživení a Transparency International. Za jejich pomoci jsme právě podali i tedy to oznámení a nikdo se tím nezabývá, v těch systemizacích může být jakýkoliv nesmysl, tam se prostě napíše, že to je výhodné, že se ušetří, nikdo se tím nebude zabývat tím obsahem a ta rozhodnutí, která teda jsou podepsána státním tajemníkem, nejvyšším státním tajemníkem, prostě jsou nezákonná, ten se nevypořádává s jedinou námitkou a tvrdí, že tady nebyly žádné důvody pro odvetné opatření proti mému kolegovi panu Myslivcovi, ačkoliv mu bylo nadáváno, byl třeba označován na poradách za blbečka a bylo mu vyhrožováno kárným řízením, pokud neskončí ty věci, které dělá, protože jsme oba chtěli jenom dodržovat zákon. Jo, takže to si myslím, že čeká každého státního zaměstnance, že bude muset čekat, že tedy sekce pro státní službu bude protahovat to řízení a pak tedy konečně po roce se bude moct obrátit na soud. Tam nemůže čekat podle mě jedinou podporu, protože je rozhodováno politicky. Kolega třeba trval na tom, aby bylo nařízeno jednání, aby se prokázalo to chování místopředsedy inženýra Kotery, který tedy, jak si ta sprostá slova, která někdy padala na úřadu, ani tady nemůžu zopakovat, jak se choval k zaměstnancům, odvetná opatření byla učiněna proti mně, proti panu Myslivcovi, ale prostě ta ochrana tady je naprosto nulová ze strany té státní sekce. Já jsem třeba na to upozorňovala na některé věci, ani vám nepotvrdí přijetí e-mailu, vůbec dělají raději, že nic neslyší, protože se právě také bojí o místa. A to tedy čeká pana Beníška, on s tím asi už počítá. Nemyslím si, že by se tady stal zázrak, protože případ pana Myslivce, vedoucího malého oddělení, by nemusel být zase tak politicky exponovaný a rozhodně to není tady ta kůza, kterou jste tady zmiňoval třeba vy. Nebo není to taková kategorie, která se týká pana Kodyma a přesto se tam žádné pomoci nedočká. Prostě bude muset počkat, až rozhodne soud. A protože pokud podá žalobu, tak to nebude zásahová žaloba, ale žaloba proti rozhodnutí, které se neprojednávají přednostně, takže bych řekla, tak za 2-3 roky budou vydány ty rozsudky. Takže okamžitě se prostě nedá říct. A musím říct, že tohle je zaměstnanec, který před nástupem do služby podnikal, sám mi říkal, že chtěl zkusit tu státní službu, že chtěl, aby to k něčemu bylo, aby to fungovalo. Jeho pocit ze státní služby je, že prostě některé zaměstnance typově by každý podnikatel se jich co nejdřív zbavil, že ta efektivita tady není. A pokud se nějaký schopný člověk, což tady pan myslivec je, tu práci dělá velice dobře, sám se posunul na obrovskou úroveň, je to nejlepší možná zaměstnanec teď na úřadu, té části úřadu, teda pro ochranu hospodářské soutěže, která je zatím tady v Praze, tak se té ochrany prostě nedočkal. A bohužel tedy tím vývojem a těmi dotazy na sekci, které jsme učinili předtím, než on podal ta odvolání, tak jsme vlastně už předpokládali, že to takhle dopadne.
Jo, krátká poznámka, to je přesně ono. Nic proti takovýhle mítinku mezi čtyřma stěnama bez účasti médií, přenosu televize, ale koncentrovat se na ty případy, podpořit ty lidi, tam začíná ta změna. Jinak se o tom můžeme povídat a moc se to nezmění. Ne? Čili osvěta ano, ale konkrétní pomoc lidem, kteří tu byli změněni, udělá daleko víc. To je zase Baťa.
Jaký signál vysílá to, že vláda se k tomu zákonu staví, tak jak se k němu staví, vysílá poměrně jako jasný, se mě to tak působí, že prostě přijali jsme tady něco formálně, protože nás tomu tlačila Unie, a jako, jak se můžou zlepšit čísla podle vás v tom průzkumu za další 3-4 roky, pokud politická reprezentace se tam bude následovat?
Tak já myslím, že naštěří se na to, myslím si, že tady i narážíme, tak jak jsme slyšeli vlastně všechny ty příběhy, že vlastně případ pana Kožima, tady vlastně jakmile se to potkává vlastně k těm politickým rozhodnutím, jakmile jsme blízko a politice, tak vlastně do toho docela krásně přehledného zákona, který jako by nabízí ten protože jako vlivy, které jsou jako obtížně řešitelné. Myslím si, že jako obecně zákon by měl pomoct. Teďka vlastně máme tady první rozhodnutí soudu a pokud soudy budou vlastně fungovat takto, dá se říct, jako opravdu celkem jako odvážně, jako rozhodně to rozhodnutí soudu je jako velice dobře zpsané a je vlastně jednoznačné, aby se zrovna v tomhle ohledu právě po případu oznamovatelství pana Kožima, tak samozřejmě ten tlak potom na ty politiky to bude z těch vlastně případů. Protože potom, pokud by se i podařilo jít tomu nějakým způsobem do té systemizace a dalších politických rozhodnutí, tak samozřejmě potom politiku nezbývá nic jiného, než začít trošičku jako přikládat váhu tomu, že ten dotyčný člověk se prostě bude bránit a nějakým způsobem zvažovat za to politické rozhodnutí je opravdu v souladu a zda ho měj vysvětlit jinak, než jde o odvetné opatření. No, tak asi nám nezbývá prostě nic jiného. Vlastně tady 10 let byla snaha schválit vůbec nějaký zákon v České republice, tak teď jsme se dočkali konečně zákonu. Já si myslím, že to, že politická reprezentace se k tomu staví takto rezervovaně, je prostě jako velký problém právě pro ty jednotlivé případy i pro celkově ty čísla toho vnímání pozitivního. Asi ten myslovolání trošku stojí na tom, že to podporujete, že opravdu jakoby to chcete řešit, že říkáte ano, prostě jakmile přijdete s něčím takhle závažným, tak si zasloužíte naprostou podporu, ochranu a tak dále. A ty případy se ukazují, že vlastně k tomuhle tomu ještě povede jako dlouhá cesta. No bohužel asi opravdu ty soudní rozhodnutí a ta tvrdá, jakoby, dá se říct, drží boj proti tomu, aby ty politici postupovali takhle laxně, tak je možné, že prostě ve výsledku po nějaký době trvání toho zákona se prostě bude zlepšovat i ta politický přístup k tomu.
Víte, jak dopad soudce Judrovo i těch cepel mladší? Soudí justiční mafii, z Prahy skončil v Ústí nad Labem a má teď podřadnou agendu.
Jestli můžu navázat na tu tak právě tady si myslím, že je důležité to, že se ukáže, že ten zákon v praxi funguje, ale to přijde až s postupem. A ani bychom neočekávali, že by ten zákon dokázal zafungovat hned, protože tam nikdy nebyly zavedeny ty mechanismy právě na to, aby třeba prostě se muselo být to spálení nějakým úřadem a tak dále, při podnikání do toho opatření a podobně. Takže tyhle mechanismy se nezvažovaly ani při té formulaci té legislativy v posledních letech, protože jsme měli problém vůbec přesvědčit ty politiky i o té anonymitě samotné, což je prostě takový celkem jednoduchý a základní koncept, který ani zneužívá nějak zásadně není. A stejně se to nepovedlo, takže se u toho zákona neuvažovalo o těch pokročilých, řekněme, postupech, které ani ta evropská směrnice nevymusuje. Takže máme takový jako základní zákon, který nějak přeloží tu evropskou směrnici z evropských jako formulací do českého právního řádu. A ten zákon přináší právě ty výhody až třeba v těch soudních řízeních. A my uvidíme, až ta soudní řízení proběhnou, že jak to vlastně funguje a že to třeba uspěje. A pak bude třeba i ten pozitivní vyněr, který uspěje u toho soudu. A třeba potom to bude vnímáno trochu pozitivněji. A jsem třeba rád, že ten rozsudek pana Kolbima, že padl tak rychle a že je vidět, že to lze použít. A teďka uvidíme ty další případy jako v budoucnu. A co je u toho pana Brníška, jako já si myslím, že tam má jako dost nabito a teďka jako ale musí prostě počkat na ten soud. A bohužel prostě až se po dvou letech se dozvíme. Takže ten soud tady rozstřelí totálně tu systemizaci, případně rozhodne v nějakých dalších věcech, případně teoreticky, kdyby nějaký minister dostal pokutu za podniknutí obecného opatření, tak taky bude mít celý politický problém potom v tom případě. Ale dokud se k tomu nedostaneme, tak to musí ještě chvíli trvat. A třeba, ale potom se to může zlepšit postupně v budoucnu, si myslím. Třeba v dnešní době myslím si, že každý zaměstnavatel ví, že jako vyhodit zaměstnance z diskriminačních důvodů jen tak, znamená obrovský průšvih za 3 roky, až prohraje u toho pracovně právního soudu, že se dopláce všechno tomu mzdu a něco všechno. Takže teďka si vyzkoušíme nějaké případy a po několik letech uvidíme, jak to dopadne. A pak si myslím, že to opravdu může fungovat. Ale právě myslím si, že ta očekávání možná byla, protože ten zákon je samozřejmě moc známý, tak ta očekávání byla jen trochu jako velká, řekl trošku přehnaná, jako že tady ten zákon zabrání těm nešvarům. Ale pokud se prostě nějaký člověk, třeba ministr, rozhodne prostě naprosto očividně porušovat zákon, tak tohle jako, to nezastaví tenhle zákon, to prostě zastaví vlastně dopady nějakých jiných předpisů, které tady máme. No a pokud služební zákon nefunguje tak, jak máme, tak je to problém služebního zákona, který si myslím, že by se měl nějakým způsobem spravit, ale musíme si vybrat za svým zmáním.
Když jste dostal pokutu, tak asi zaplatíme my všichni, protože to spáhla přelý kon veřejný moci, takže se to bude platit z rozpočtu ministerstva nikoliv z jeho kapsy, protože je ten zákon
to pokud tady na fyzickou osobu, ne
konkrétně. Ale... Myslím, že jo. Ano, no, logicky měla by.
Vyznává to vyhledá klidně. Ale pamatuj, že jsem to zkoušel s Baškem.
Ne, tak to jsou... Jako tam je spíš ta reputační sankce byla asi
na větší. Jasně,
ale... Jako jsou to zajímavé otázky, které rádi vyřešíme. Ještě, nebo já se mu těším na nějaké řešení. Ale ne, že by nutně musel tady minister jeden dostat pokutu. Ale prostě jsou to věci, které můžou v budoucnu teprve přijít. Prostě jsou pořád půl roku po účinnosti toho zákona, jsme strašně jako vepředu. Takže si myslím, že se dozvíme o výsledcích až jako s časem. A bohužel prostě v některých situacích, když se rozhodne vláda zlikvidovat nezávislý dohledový úřad, tak prostě to nedokážeme tak chránit na základě zákona, který oznamovatelů, když myslím si, že rozhodně pomohlo aspoň některým.
Myslím, že jsou žádné další dotazy nebo komentáře. Tak,
ještě jeden postřeh, už dám potom klid, jak média selhávají, jako nezávislá. Přišel o život diplomat Saúdské Arábie, český diplomat, díky české ambasádě. Absolutní mlčení. Teď podnět jdu na soud s jeho manželkou, ne? Se zhra vysvědět soudce odvahy. Budu tam asi zase sám, pokud je to ČTK, jiná média jsou zvány.
Tak. To je teda tečka za naši
přibývají.
Děkujeme, že jste přišli. Doufáme, že vám přišli nějaké odborné informace a
děkujeme.